นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังอุปทานังนิพพานังติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในจิตของเธอทั้งหลายมีการยึดถือเอาพุทธานุสติเป็นกรรมฐานเพื่อไว้เป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานบดีทั้งหลายเป็นผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติว่าเธอทุกคนเป็นผู้ขยันขันแข็งในการเจริญสมณธรรมอันเป็นกรอบของการเข้าถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลตามที่พุทธศาสนิกชนคนดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในองค์เสด็จพระจอมใจบรมศาสดาย่อมจะพึงระลึกนึกอยู่เสมอว่าการที่เรายึดมั่นหมายมั่นเอาพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราจะเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์คือพ้นทุกข์ได้ง่ายวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2555บอกไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจำไม่ได้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายก็ขนขวายถือเอาว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะยึดถืออะไรอะไรเอามาเป็นที่พึ่งเนี่ยก็เห็นแล้วว่ายากที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้จริงมันไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จริงแท้แน่นอนอันนี้เราเชื่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราก็จะเจอเรื่องราวที่บีบคั้นใจให้เป็นทุกข์นานาประการแต่ก่อนจะไรที่เรายังไม่ยึดมั่นเอาถือเอาพระองค์เป็นที่สรณะคือเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเราก็ต้องถือเอาว่าคนนั้นบ้างคนนี้บ้างใครพอที่จะได้ยินได้พอจะรู้ว่าเขามีใจกับเราเราถามไถ่ในความสุขทุกข์ของเราเขาคงจะช่วยปัดเป่าคลายให้ความคิดเห็นที่ดีให้เราสบายใจขึ้นหรือว่าทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังขัดข้องให้เข้าใจกระจ่มแจ้งมากขึ้นแต่ความเข้าใจทั้งหลายที่ได้จากมนุษย์ก็ดีได้จากผู้ที่ไม่มีศีลก็ดีหรือเป็นผู้มีศีลแต่ก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในธรรมก็ดีมันทำให้เรายิ่งมีความคิดเครียดหนักไปกว่าเดิมเพราะว่ายิ่งเขาคิดแล้วเราก็คิดมันก็หลายความคิดของเราก็คิดไม่จบของเขาก็คิดไม่จบเราเอาของเขามาคิดต่อก็ไม่จบเลยเรื่องเยอะเข้าไปใหญ่พาปวดหัวเนอะในการฟังใครที่จะให้เขาเป็นที่พึ่งทางใจเราเนี่ยมันยากที่จะทำให้เราคลายทุกข์หรือว่าดับทุกข์ในใจของเราได้สนิทไม่เหมือนกับเราได้ฟังตรงจากองค์เสด็จพระธรรมสามิตรคือพระพุทธเจ้าเรายังได้รู้สึกถึงความดับในจิตใจของเราได้สนิทแท้นักปฏิบัติทั้งหลายหรือว่าผู้มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเอาดีเขาจึงไม่ทอดทุระที่จะทิ้งอารมณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์เสมอวันเริ่มต้นของการปฏิบัติเราอาจจะยังไม่ รู้ซึ้งถึงความดีความงามของพระพุทธเจ้าเรายังเป็นผู้ที่ค่อยๆน้อมใจเข้าหาเหมือนเรากับว่าเราพยายามที่จะไม่ลืมพระพุทธเจ้ามันเป็นหนทางที่เริ่มต้นใหม่ๆมันก็ต้องพยายามฝืนใจที่จะไม่ลืมบางครั้งหรือหลายๆครั้งมันก็เผลอหลงลืมไปวันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเช้านิดกลางวันหน่อยเย็นอีกหน่อยกลางคืนอีกนิดอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้คิดเป็นอารมณ์คือต่อเนื่องทั้งวันนั้นโอกาสที่เราจะมีความซาบซึ้งในพระคุณขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็ยังจางๆยังไม่พอที่ใจของเราเนี่ยได้รับรู้ถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะเราพยายามก็เต็มไปด้วยความพยายามทำอีกทำแล้วเราก็ทำอีกมันลืมแล้วก็เตือนตัวแล้วก็ทำอีกทำจนค่อยๆเริ่มติดจิตในจิตใจของเราทรงตัวพอเราเริ่มทรงตัวจิตเราก็เริ่มสงบจากเรื่องอื่นก็หันมาเห็นแต่พระอยู่ในใจของเราบ่อยขึ้นโอกาสที่สมาธิมันจะเจริญความสงบเสงี่ยมในจิตใจมันก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับลำดาพอสมาธิมันถึงขั้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิมันก็มีภาพในความเป็นทิพย์ของจิตเกิดขึ้นในใจคือภาพพระภาพพระที่เราระลึกนึกถึงก็ค่อยๆเปลี่ยนให้เราได้เห็นชัดเจนขึ้นรู้สึกเห็นแล้วก็สบายใจขึ้นแต่ว่าปัญญาญาณมันก็ยังไม่เกิดจนเราขยันทำอีกทำไปให้แนบสนิทกับความรู้สึกว่าพระอยู่กับเราเราอยู่กับพระทำไปทำมาทำมาก็ทำไปทำจนใจของเรามันเริ่มว่างจากอารมณ์ความคิดฟุ้งซ่านเริ่มว่างจากความโกรธเริ่มว่างจากความรู้สึกต่างๆที่สนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตมันเริ่มที่ว่างจากความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกำลังนึกถึงพระคือไม่สงสัยและแรกๆยังไม่ค่อยมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามาจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าองค์จริงหรือเปล่าองค์นี้จริงไหมหรือองค์นั้นไม่จริงหรือว่าองค์นี้สวยดีองค์นี้ยังไม่ค่อยชอบใจเอาองค์นี้ดีกว่าแต่ตอนที่ถึงขั้นปฐมฌานไม่มีเรื่องแบบนี้มากวนใจมันเป็นอารมณ์เดียวใจเริ่มนึกถึงพระแล้วก็โปร่งนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจิตมันก็โปร่งสบายยามนี้ปัญญามันเกิดพอมันมีปัญญาคือการคิดดีมันเกิดขึ้นแทนความคิดเหล่านี้ก็เลยผันแปรเปลี่ยนให้เรานั้นเริ่มมีสติสัมปชัญญะคงตัวมากขึ้นเวลาคิดอะไรมันก็ค่อยๆแจกแจงความคิดของตัวเองให้เหมาะสมถึงเวลานี้เราอาจจะยังไม่ได้รับรู้ถึงถ้อยคำขององค์เสด็จพระบรมครูโดยตรงแต่เราก็รู้สึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยธรรมคือเป็นธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรามามีเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนเราสืบกันมาเราก็รู้ว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้การที่ความคิดของเรามันน้อมใจนึกถึงคำตรัสขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาคได้ก็เท่ากับว่าเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าสอนเราโดยตรงถูกไหมพอจิตมันมีความคิดนึกโดยที่ไม่ได้เพียรหรือว่าพยายามนึกแต่ว่ายามที่จิตมันว่างจากความโลภโกรธแล้วก็หลงตอนนั้นนิวรณ์5ประการมันไม่เกิดขึ้นมากวนใจเราการนึกถึงภาพพระองค์ใดองค์หนึ่งของเรานั้นรู้สึกว่าไม่มีความให้ไม่มีอาการให้เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจิตมันนิ่งแล้วก็สบายภาพพระจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหน ็สุดแล้วแต่อันนั้นเราไม่ได้คำนึงถึงนะเราคำนึงเอาว่าอารมณ์ใจเราโปร่งไหมใจเราไม่ค่อยไม่ได้ไปเน้นเอาว่าพระต้องอย่างนั้นพระต้องแบบนี้คือไม่กังวลในภาพของพระแต่อารมณ์ใจรู้สึกว่าเราเห็นพระในใจเรามันดีใจมันโปร่งใจมันมีความสงบภายในอย่างนี้เป็นต้นอาการอย่างเนี้ยมันจึงเกิดญาณเป็นเครื่องรู้เวลามันกระทบในเรื่องที่มันทำให้ใจเรามีความคุ้นคิดไปในทางไม่ดีความรู้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสั่งสอนเรามาที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เช่นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงพอเราเจอเรื่องราวที่มันไม่เที่ยงชีวิตเราก็ต้องเป็นตามอย่างนี้แหละจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนมันทำให้เราเหมือนกับว่าได้ฟังถ้อยคำจากพระพุทธเจ้าโดยตรงถูกไหมล่ะเราอาจจะไม่ได้ได้ยินเสียงจากพระองค์คือพระสุรเสียงไม่ได้เห็นภาพพระองค์แจ่มใสแล้วก็ทรงเปล่งเสียงของพระองค์ให้เราได้ยินในใจเราแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีในเบื้องต้นเราก็ได้รับรู้ถึงถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้แล้วมันผุดเกิดขึ้นมาในใจของเราในขณะนั้นอย่างนี้ถือว่าดีจัดว่าดีดีตรงที่เราได้ฟังถ้อยคำจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเหมือนกันเธอต้องคิดไปทำนองนี้นะอย่าไปคิดว่าเรานึกได้ถ้าเรานึกได้เท่ากับว่าเราไม่ได้คิดว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันต่างกันแต่ถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเราตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเราจิตมันคิดได้ว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงว่ะเรารู้สึกเราได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนเราแบบนี้ความศรัทธาคือความเชื่อความไม่สงสัยในสิ่งที่เรากำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันทำให้ความขยันตัวขยันที่จะนึกถึงพระบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันมีแก่เราความลังเลมันน้อยลงความมั่นคงก็มากขึ้นไม่ได้มั่นใจอย่างเดียวนะมันมั่นคงด้วยพอจิตมันมีความมั่นคงมันก็เชื่อว่าเวลามันมีความรู้สึกผุดขึ้นมาในใจโดยธรรมก็เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆเราเสมอคอยเตือนเราไงไม่ให้เราพังเผออย่างนั้นเวลาเราจะไปไหนปุ๊บมันก็ไม่แน่นะอาจจะตายก็ได้พระเจ้าสอนไว้ว่าความตายเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมล่ะเรากับว่าเราได้ยินถ้อยคำที่พระพุทธเจ้ามากระซิบอยู่ในใจเราทำให้ใจเรานึกถึงถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้ดีไหมดีก็จัดว่าดีนะเราไม่ต้องไปรอว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงๆในนิมิตของเราว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาหาเราจริงๆเลยมีพระวรกายเหมือนกับมนุษย์เลยมีความเปล่งปลั่งสวยสดงดงามชื่นใจเรามากเลยและเราก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เวลาเราได้ทูลถามหรือว่าเรากำลังขัดข้องอยู่ในจิตแล้วก็พระองค์ก็เมตตาสอนเอาพื้นแค่นี้เอาอย่างคนมีบุญด้านนี้น้อยเอาแค่นี้ถ้าวาสนาบุญเราทำได้ดีกว่านี้ข้างหน้ามันมีโอกาสแต่ในเบื้องต้นเราเอาแค่นี้ก่อนเอาให้ใจมันเชื่อว่าเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปพระสมองค์ใดองค์หนึ่งที่มนุษย์เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยและเราก็กำหนดมาเป็นนิมิตในใจเรานึกอยู่เรื่อยๆนึกให้มันรู้สึกว่านึกเองจนนึกเองได้จนเราไม่ต้องบังคับนึกแล้วก็นึกขึ้นมาเองได้เป็นเหมือนกับมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลใจไม่เหมือนตอนแรก ราต้องเพียรพยายามนึกพยายามนึกถูกไหมล่ะจิตมันมีสภาพจำโดยธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นการที่เราค่อยๆให้เขาจำจำจำย้ำย้ำแล้วก็จำไปเรื่อยๆมันก็จะติดเข้ามาอยู่ในใจเราในช่วงเวลาต้นช่วงต้นๆมันก็จะเริ่มติดอยู่ในใจของเราแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะถ้าเธอทิ้งหนึ่งเธอเปลี่ยนนิมิตหนึ่งความจำของเธอมันก็คล้ายๆว่ามันสั้นเพราะจิตมันจำได้นิดเดียวมันก็ไม่ต่อเนื่องคือจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกง่ายๆนั่นแรกๆเธออย่าเปลี่ยนนิมิตนิมิตที่เริ่มต้นยังไงก็ทรงนิมิตของเธอไว้อย่างนั้นแล้วก็ทำไปเรื่อยๆภาวนาไปนึกถึงพระไปภาวนาไปนึกถึงพระไปทำอย่างนั้นทำจนกว่าจิตของเราเนี่ยจะประคับประคองอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่ามันโปร่งยิ่งเรามีความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราอย่าได้ประมาทในชีวิตนะไอ้ที่ทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเราพร่องในศีลไอ้ที่เราถูกคนเขาประทุษร้ายเรามาเนี่ยก็เพราะว่าเราขาดเมตตาเราก็ว่าอย่างนั้นไว้มันทำให้เราพยายามที่จะระมัดระวังใจจิตใจของเราอย่าขาดเมตตานะอย่าขาดกรุณาอย่าทำลายศีลของตัวเองนะห้าประการรักษาหรือว่ากรรมบท10ควบกันไปได้ก็ยิ่งเข้มแข็งพอเราทำไปแบบเนี้ยซ้ำๆย้ำๆใจตัวเองย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปทำต่อเนื่องต่อเนื่องบังคับใจถือว่าเป็นการบังคับจิตให้จำบังคับไปเรื่อยๆอย่าหยุดใหม่ๆอย่าหยุดเหมือนเรารีบตอกเข้าไปย้ำตอกย้ำตอกย้ำตอกตอกเข้าไปตอกให้แน่นตอกสิ่งนี้สิ่งเดียวนะหมายความว่าภาพพระองค์ใดเราก็จับภาพพระองค์นั้นแหละชอบแบบนี้แหละเอาองค์นี้แหละแล้วก็จับไว้นะนึกไว้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างคือเห็นในใจเราถ้าตาเห็นก็นึกเอามาติดคอเราดูแล้วว่าเดินไปตรงไหนเห็นภาพพระองค์นี้ก็นึกไว้ตาเราก็จับไว้เดินไปไหนก็เอาใจนึกเอาแล้วเราก็ภาวนาไปพอมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันคือว่ามันเริ่มที่จะเป็นโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจนึกจิตมาเริ่มจำได้มันก็ปรากฏผุดขึ้นมาเองผุดภาพขึ้นมาเองผุดพร้อมกับคำภาวนาเองนี่เราเริ่มทำให้จิตมันทรงตัวในการจำแล้วแต่ยังนะยังไม่ดีมันอาจจะไม่ได้นานนักต้องย้ำต่อไปทำอย่างนี้ซ้ำต่อไปทำพระองค์เก่านี่แหละอย่าไปเผลอมีภาพพระองค์ใหม่มาปรากฏถ้าภาพพระองค์ใหม่มาปรากฏดีกว่าองค์เก่าปุ๊บไม่เอาเดี๋ยวหลงนิมิตคล้ายๆว่าจิตมันจะเปลี่ยนสภาพจำถ้าจิตเปลี่ยนสภาพการจำปั๊บผลของการดำเนินเข้าสู่องค์สมาธิจิตมันจะไม่ได้ผลนั้นจิตมันจะจำเรื่องใดก็ให้มันจำเรื่องนั้นไปก่อนจำให้คล่องจำให้มันติดตาจิตใจของมันไปก่อนแล้วภาพที่จำนั่นแหละมันจะเปลี่ยนไปด้วยอำนาจของอารมณ์ที่มันเบาขึ้นมันโปร่งขึ้นเองมันไม่ใช่ว่ามาจากอื่นสิ่งอื่นที่เราไม่ได้ตั้งใจจะจำแล้วมันปรากฏดีกว่าภาพที่เราตั้งใจจำแล้วเราก็ไปฟ้าเอาภาพนั้นมาจำใหม่อย่างนี้ทำไปทำมากี่ร้อยปีพันปีล้านปีกี่อสงไขยก็ไม่ได้อะไรนี่ต้องจำคำครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้นะท่านว่าท่านใช้คำว่ามันจะหลงนิมิตอะไรอย่างนี้พอเราตั้งใจทำอย่างนี้มาถึงจุดหนึ่งมันจะรู้เองว่าจิตเราเริ่มคล่องตัวขึ้นคือมันสบายใจขึ้นเห็นพระใจก็สบายเห็นพระใจก็สบายยามที่เล่าให้ฟังว่าพอมันมีอะไรกระทบไม่สบายใจปุ๊บธรรมะมันเกิดพระธรรมเกิดในใจเราพอมีกระแสธรรมเกิดขึ้นในใจปั๊บเราก็คิดว่านี่พระพุทธเจ้าสอนเราพระเจ้าบอกเราแล้วตอนนี้พระเจ้าเตือนเรานะเตือนเราให้เราคิดอย่างนี้เตือนเราให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยชุ่มชื่นใจเหมือนกับว่าสิ่งที่เรานึกถึงพระไม่ได้ทิ้งเราพระบอกเราว่าจะตายแล้วลูก เดี๋ยวเราก็ตายแล้วลูกจะไปโกรธเกลียดเขาทำไมจะตายแล้วลูกจะไปอยากได้อะไรนักหนาจะตายแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันดีในใจแล้วว่าเรามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดไว้โกรธอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาญาณมันเกิดขึ้นมาในสภาพของใจจิตใจที่มันว่างจากกิเลสตัณหาชั่วครั้งชั่วคราวแต่เราไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้ากำลังตรัสกับเราถูกไหมล่ะเราคิดว่าเราผุดเองเราเข้าใจเองเรานึ่งไปเองไอ้อย่างเนี้ยมันโอกาสที่เราจะเขาเรียกว่าซาบซึ้งหรือว่ามีความอิ่มใจมันไม่เกิดแต่ถ้าเราคิดว่านี่คือพระพุทธเจ้ากำลังตรัสกับเราอย่างนี้นะมันก็จะเกิดความอิ่มใจเราปิติพอมีความปิติอิ่มใจความสุขมันก็เกิดขึ้นถูกไหมล่ะสุขใจทีนี้หน้ามันก็จะผ่องใสจากสาวแก่ก็เลยเป็นสาวขึ้นนั้นคือจิตมันผ่องไงจิตมันเริ่มมีความอิ่มใจปิติชุ่มชื่นใจขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปคุยให้ใครเขาฟังนะเดี๋ยวเราก็จะหลงอีกเพราะถ้าเธอเริ่มคุยให้คนอื่นเขาฟังแล้วหลงปิติของเธอปั๊บทีนี้แล้วนะอย่างอื่นมันจะมาสอนเธอแทนไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วล่ะแพะมันจะมาไม่ใช่พระมานะนั้นเธอต้องระวังว่าเราเนี่ยจับภาพพระเราก็จับภาพองค์เดิมขึ้นต้นเสมอนะอย่าเปลี่ยนภาพพระองค์ใหม่จับภาพพระองค์เดิมพอจับปั๊บมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนอันนั้นใช่แต่ไม่ใช่ว่าเราจับภาพพระนึกขึ้นมาจับภาพพระมีภาพพระอื่นมาใส่มาแทนปุ๊บอันนี้ไม่เอาอย่าจับต่อเราไม่เริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นของเดิมนับหนึ่งยังไงก็นับหนึ่งอันนั้นหนึ่งเคยเป็นยังไงค่อยหนึ่งเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เริ่มต้นแบบนี้แล้วมันค่อยๆเปลี่ยนไปตามอารมณ์ที่ใจเราสบายขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราดีขึ้นภาพพระก็ต้องเห็นชัดขึ้นถูกไหมล่ะตามปกติเป็นอย่างนั้นภาพค่อยๆเปลี่ยนไปใสขึ้นสว่างขึ้นดีขึ้นอันนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะว่านั่นไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรากำหนดแต่เปลี่ยนไปตามอารมณ์เราต้องดูที่อารมณ์เป็นสำคัญนะจะไปดูที่ภาพเป็นสำคัญไม่ได้นะอารมณ์ใจเราดีไหมจิตใจของเรามีเมตตาไหมมีกรุณาไหมคือมีทรงพรหมวิหาร4ดีไหมมันถึงอารมณ์ดีใช่ไหมล่ะศีลเราบริสุทธิ์ไหมอารมณ์ใจเราถึงดีอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเช็คตรวจเช็คเสมอว่าอารมณ์ใจเราดีเพราะอะไรวะอ๋อเรามันมีเมตตาว่ะเรามีกรุณาว่ะจิตใจเราชุ่มชื่นในจาคะที่เราได้ทำจิตมันชุ่มชื่นในศีลานที่เราได้นึกถึงมันมีความอิ่มใจของมันอย่างนั้นมันถึงอารมณ์ดีพออารมณ์ดีด้วยจิตมันก็เห็นพระแล้วก็สบายใจภายในใจเราด้วยนะเออพอตอนเราทรงไปเรื่อยๆเงี้ยจริงมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากระทบเราทันทีทันใดหรอกแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเรื่องกระทบเนี่ยมันต้องมีต่อเราแน่ๆไม่มากก็น้อยเดี๋ยวมันก็มาให้เรากระทบทางตาเดี๋ยวมันก็กระทบทางหูเดี๋ยวมันก็กระทบทางกายทางลิ้นอย่างนี้เป็นต้นมันต้องกระทบแน่ถูกไหมล่ะพอมากระทบปั๊บจิตเราเริ่มจะคิดนอกลู่นอกทางเลยฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ปุ๊บธรรมะผุดขึ้นมาต้านปั๊บเราก็โอ้ดีใจจังเลยพระสอนพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วว่าอย่างนี้ไงเล่าอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนี้ต้องคิดแบบนี้ถึงจะถูกเรารู้สึกมีความสุขไงไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตแบบเนี้ยมันทำให้เราขยันทำได้ผลไงเราก็รู้สึกขยันที่จะทำต่อไปถูกไหมล่ะพอเราทำต่อไปมากขึ้นแทนที่จะได้แค่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆเรายิ่งเห็นภาพพระชัดขึ้นหนักๆเข้าพระสุรเสียงเราก็ได้ยินเข้ามาในใจเราความรู้สึกที่เป็นเสียงแบบนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนไพเราะ แล้วพอมีกระแสเสียงของพระองค์เข้ามาในใจแล้วมันชุ่มชื่นใจมันเข้าใจเลยมันไม่ต้องแปลแต่ตอนแรกเราต้องแปลเราต้องเอาไปแปลความหมายขยายความเพื่อให้จิตของเรานั้นได้ใช้ในธรรมที่เรารู้มาถูกไหมล่ะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวนี้นะลูกเราก็ต้องคิดต่อเราจะพิจารณาต่อใช่ไหมล่ะแต่เวลาได้ยินพระสุรเสียงจากพระเจ้าโดยตรงอาจจะไม่ได้คำแค่นี้หรืออาจจะคำสองคำแต่ว่าเราไม่ต้องคิดต่อมันสบายใจเลยอันนี้คือข้อสังเกตนะข้อสังเกตค่อยๆทำไปแบบนี้แหละจะจำไว้ว่าอย่าเปลี่ยนนิมิตหลักปฏิบัติอย่าเปลี่ยนเริ่มต้นหนึ่งเป็นหนึ่งต้องหนึ่งตลอดไปเริ่มต้นทุกครั้งก็ต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งอันแรกตลอดเวลาก็เห็นภาพแบบนี้เริ่มต้นคุณจะทรงตัวยังไงปุ๊บคุณก็ต้องกลับมาเริ่มต้นจับอย่างนี้เพราะจิตมันจำอย่างนี้ตั้งแต่แรกพอจิตมันจำอย่างนี้ปั๊บมันก็จะเดินต่อไปได้เองแต่ถ้าเราเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บพอเริ่มดีปุ๊บเปลี่ยนแล้วไปอย่างนั้นเอาที่มันแจ่มที่มันสว่างเอาที่นั่นทีนี้แล้วก็เสร็จมันไม่ทรงตัวแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่เรื่อยไปเลยมันไม่เหมือนการทบทวนการทบทวนเริ่มต้นกับการทำใหม่มันต่างกันถูกไหมล่ะพอเราทบทวนเริ่มต้นทุกครั้งมันทำให้จิตของเราเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มมั่นคงย้ำสองหนแล้วพอเข้าใจไหมล่ะนั้นนิมิตที่เราติดตาจิตใจของเราเนี่ยสำคัญเรื่องสำคัญนะเธออย่าคิดว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆแค่นึกถึงภาพพระที่เป็นสมมุติธรรมดานี่แหละจิตเรานี่แหละขอให้มันได้จับได้ติดอยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเถอะมันมีผลโดยเฉพาะว่าเราไม่ได้ติดสิ่งอื่นที่มีความสำคัญน้อยแต่เราติดในสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดใช่ไหมล่ะเราติดพระพุทธเจ้าเมื่อเราติดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอไม่ต้องกลัวหรอกนิพพานยังไงเสียถึงง่ายเพราะคนที่ดำรงในการเข้าสู่กรรมฐานโดยเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานจะไปนิพพานง่ายที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนั้นเรื่องง่ายๆมันไม่ใช่ของยากอยู่ที่เธอว่าทำแรกๆนะขยันนึกขยันเตือนขยันนึกขยันเตือนเอาเราแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งเอาไปเถอะซื่อๆเถื่อไปก่อนเอาแบบโง่ๆซื่อๆไปนี่แหละไม่ต้องไปอะไรมากทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโง่ๆนี่แหละไม่ต้องไปขยันไม่ต้องไปฉลาดนะเอาโง่ๆทื่อๆไปภาพนี้กับภาพนี้เราไม่เอาภาพไหนต้องเอาภาพนี้ใครว่าภาพนั้นเขาดีไม่ดีเรื่องมึงนี่เรื่องกูเอาภาพนี้แหละแล้วก็ทำของเราต่อไปแต่ที่เน้นนักเน้นหนาคือหนึ่งอย่าหลงนิมิตจำไว้นะนิมิตอย่างไรก็ตั้งไว้อย่างนั้นนะอย่าไปเอานิมิตอื่นเข้ามาอย่าหลงไปมันจะเสียเวลาโดนเขาหลอกเดี๋ยวเขาหลอกให้เราเสียถึงนิมิตนั้นจะดีกว่านิมิตที่เราจับตอนต้นก็อย่าหลงไปเอามาจิตมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในการจำมันจะเสียนั่นคือการหลงนิมิตก็ห้ามนะท่านห้ามว่าอย่าหลงนิมิตนะอันนี้ต้องจำให้แม่นนะอีกประการหนึ่งที่ห้ามคือว่าอย่าไปคุยกับใครเขาเราไปคุยโอ้ยเราพระสอนเราอย่างนั้นพระสอนเราอย่างนี้ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่แหละเดี๋ยวมันจะเจ๊งเพราะว่าจิตมันฟูเพราะจิตมันฟูปิติปั๊บทีนี้ก็เสร็จเลยไปต่อไม่ได้แล้วหนักๆเข้าเสร็จคนอื่นเขาเสร็จผีพวกเทวดาที่เขาชอบแกล้งเขาก็เอาให้เสร็จเขาเลยทีนี้นะนั้นพยายาม ทำของเราไปเราทำเพื่อเราเอาตัวรอดเราไม่จำเป็นจะไปสอนใครเขาท่องไว้ให้แม่นนะเราทำเพื่อเรารอดเราสาวกย้ำยังตอกย้ำไว้เราพวกสาวกไม่ใช่พวกพุทธภูมิไม่ได้อยากเป็นพระพุทธเจ้ากับเขาถูกไหมล่ะเราก็ทำเพื่อตัวเราให้มันพ้นทุกข์ไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทำอะไรถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่ต้องตอบเราจะตอบคำถามเมื่อเขาถามเราเท่านั้นแหละเราก็ตอบไปอันนี้ให้ได้สาวกให้ได้สาวกไม่ได้ใจจืดใจดำเขาต้องการนี่นะเขาต้องการเราให้แต่เขาไม่ต้องการไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปโม้ไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกไม่จำเป็นดูตัวอย่างหลวงพ่อท่านก็ได้อย่างเรื่องที่ท่านได้มีชิตตุกุยานจากการได้ภาวนาพุทธังเมฆานิมิตจิตตังตอนท่านมาอยู่ที่วัดอะไรหรอวัดมะขามปากคอมะขามเท่าสมัยนั้นนั่นหลวงพ่อสำราญคือท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านก็เลยพูดให้ฟังว่ามีท้องเคลื่อนตัวอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพระครูสำราญก็ว่าท่านรู้ได้ยังไงอ่ะหลวงพ่อก็บอกก็ภาวนานี่ก็จำอาจจะไม่ตรงเป๊ะตรงนะเพราะไม่ได้ฟังเต็มปากเต็มหูท่านก็เลยขอท่านก็ให้ไปหลวงพ่อสำราญท่านก็ไปภาวนาพอไปภาวนาปั๊บท่านก็เห็นแต่ไม่ได้เห็นอย่างอื่นละเห็นเจ้าของวิชาเลิกซะนะไม่เลิกจะบ้านี่เท่านั้นแหละแนบมาหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าทำไมไม่ถามก็ถามอย่างนี้หมายว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นถึงขั้นขนาดนี้น่าจะรู้ว่ามารยาทถ้าจะขอวิชาใครก็ต้องถามว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นใครแล้วทำยังไงล่ะต้องมีอะไรไหมไหว้ครูบาอาจารย์มันก็ต้องถามให้หมดถูกไหมล่ะตามหลักไม่ใช่ว่าอยากได้ก็ขอก็ให้เห็นไหมสาวกให้อย่างเนี้ยจำไว้นะที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็ว่าสาวกให้อย่างนี้ขอแค่ไหนให้แค่นั้นนะไม่ได้มาเมตตาให้ทุกอย่างนะจำคติไว้นะเราสาวกเราปฏิบัติเพื่อเรารอดเราไม่ได้ไปคิดคนอื่นว่าอยากเราอยากถามตอบถามเราตอบถามแค่ไหนตอบมันแค่นั้นไม่จำเป็นต้องขยายอะไรมากมายถ้าก็ต้องการถามเราด้วยความเคารพหรือว่ามีความตั้งใจจริงเราค่อยอธิบายเขาจะได้สิ่งนั้นตามจริงไปถูกไหมล่ะคตินี้ถือให้มั่นนะเราจะได้ไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่งั้นมันฟุ้งก็เลยว่าฟุ้งพูดฟุ้งสอนฟุ้งแนะนำฟุ้งบอกมันฟุ้งอ่ะฟุ้งมากๆเข้าเรามันจะเสียกายมันเสียข้อวัดปฏิบัติคนอื่นเขาดีแต่ตัวเราไม่ได้ไปไหนมันจะกลายเป็นพวกเถนใบลานเปล่าเสียคนของเราก็มีเหมือนกันต้องระวังเดี๋ยวว่างๆจะด่าให้ฟังนะนั้นก็ขอให้พวกเธอทั้งหลายตั้งใจว่าการที่เรายึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งดีที่สุดในการปฏิบัติโดยเฉพาะสายคณะที่เราทำตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะถ้าสายอื่นก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าเราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าทรงเราคุ้นแบบนี้ พ่อสอนมาแบบนี้ถูกไหมล่ะลูกๆหลานๆมักจะมีความชอบใจในสิ่งที่พ่อสอนเสมอก็ทำตามแต่ว่าทำตามมันฉลาดมากไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ดีฉลาดจัดนะไม่ค่อยโง่นะโง่ไม่เป็นฉลาดไปหน่อยนะนี่เอาใหม่นะเริ่มต้นเอาเริ่มกันใหม่เอาจะเอาดีนะแล้วเริ่มเอาใหม่ดันทุลังใช้คำว่าดันทุลังนึกเอานึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกเข้านึกเข้านึกภาวนานึกภาวนาเอาภาพเดียวนะภาพไหนภาพนั้นภาพไหนภาพนั้นภาพอื่นไม่เอาภาพอื่นไม่เอาปฏิเสธหมดไม่เอาเอาภาพนี้เอาองค์นี้จับไว้ภาวนาเราไปจับไว้ภาวนาเราไปไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงผลจะตามมาเป็นแบบไหนจะถึงตามที่ท่านสอนไหมเราจะสว่างแจ๋วแหววไหมเราจะเห็นชัดเจนไหมไม่ต้องเพ้อทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวดีเองเดี๋ยวดีเองอย่างที่บอกอย่างน้อยเบื้องต้นเราก็จะรู้สึกถึงธรรมผุดขึ้นมาในใจยามที่มีเรื่องกระทบหรือไม่สบายใจเราอันนั้นละเกิดแน่เนี่ยก็ที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงวันนี้เอาสั้นๆนะพอได้เนื้อหาสาระนิดหน่อยพอใจไหมล่ะนั่นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในพุทธานุสติไว้เป็นกรรมฐานขอให้เธอเหล่าพุทธบริษัทผู้มีจิตใจรักในพระองค์เป็นสรณะจงตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดเราถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติตามศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามน้อมใจเข้าหาในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราในทุกประการเราจะได้ดีก็เพราะว่าครูบาอาจารย์สอนเราไม่ใช่ว่าได้ดีเพราะเราสอนตัวเองถ้าเราสอนตัวเองอีกนานกว่าจะเอาดีกับเขาได้ถูกไหมล่ะก็ขอให้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ทำได้ทำได้ผลตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ผลมาแล้วแล้วก็ไม่หลงลืมสติในการนึกถึงถ้อยคำที่องค์ที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนตักเตือนเราไว้เสมอขอให้สิ่งนี้จงอยู่ในจิตใจของเธอทุกค่ำเช้าจงดำเนินให้ถึงที่สุดของกรรมฐานตามที่ครูบาอาจารย์ท่านปรารถนาด้วยทุกเมื่อขอความเจริญในการเข้าถึงสมณธรรมอันเป็นที่มาแห่งอริยมรรคและอริยผลจงปรากฏเป็นผลต่อเธอทั้งหลายถึงซึ่งอรัตผลในชาตินี้โดยทุกคนทุกประการด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้